kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Oktoba 21 mwaka 2015, katika matangazo ya VOA Express, siku chache kabla uchaguzi mkuu Tanzania. Upinzani nchini humo wasemaje?
Tunachokisema ni kwamba tunakubaliana na hoja ya msingi kabisa kwamba amani ni muhimu kuliko jambo jingine lolote katika nchi.
Haya basi, ni mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema, taarifa akitueleza kuhusu masuala ya amani nchini Tanzania. Utasikia habari hiyo baadaye kidogo katika VOA Express. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express utasikia Wakenya wafurahia uamuzi wa Marekani kuondoa marufuku ya raia wake kutotembelea maeneo yenye visa vya ugaidi.
Kuamini polisi, nenda kwa MCA wako. Kuamini MCA wako, nenda kwa mbunge wako. Kumwamini mbunge wako kwa jambo lolote, nenda kwa gavana wako.
Basi yote hayo na mengine utayasikia katika VOA Express hivi sasa, lakini kwanza ni Mary Mgawe akikusomea habari za dunia.
Mkuu wa tume Ulaya ameitisha mkutano wa dharura wa umoja huo pamoja na viongozi wa Balkan, wakati umati mkubwa wa wahamiaji wanaokimbia mashariki ya kati na Afrika ukiendelea kufurika magharibi mwa Balkan. Jean-Claude Juncker anasema kuna umuhimu wa ushirikiano baina ya mataifa yanayokabiliana na janga la wahamiaji. Amesema kuwa amewaalika viongozi wa mataifa 10 wakiwemo wasio wanachama wa umoja huo, yani Macedonia na Serbia, kukutana Jumapili mjini Brussels ili kupanga mikakati. Maafisa kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi pia wamealikwa kuhudhuria mkutano huo. Maelfu ya wahamiaji wanaotafuta hifadhi wameingia Slovenia tangu Jumamosi na kuilazimisha nchi hiyo kukabiliana na wimbi kubwa la uhamiaji kwenye mpaka wake wa kusini. China na Uingereza zinatarajiwa kutia saini makubaliano ya biashara ya mabilioni ya dola wakati rais wa China anapokutana na waziri mkuu wa Uingereza David Cameron akiwa kwenye siku yake ya pili ya ziara rasmi nchini Uingereza. Viongozi hao wawili wanatarajiwa rasmi kutangaza mkakati utakaowezesha wawekezaji kutoka China kufadhili theluthi ya gharama za mtambo wa nyuklia wa Hinkley Point utakaojengwa na wakandarasi wa Ufaransa kusini magharibi mwa Uingereza. Kampuni ya mafuta inayomilikiwa na serikali NPC pamoja na ile ya BP zinatarajiwa kukubaliana kuhusu miradi ya pamoja ya maendeleo. Kwa ujumla, maafisa wa Uingereza wamesema wanatarajia takriban makubaliano ya dola bilioni 46 kutiwa saini wakati wa ziara ya siku 4 ya Rais Xi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka Washington DC. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon leo anakutana na rais wa Palestina Mahmoud Abbas wakati akijaribu kuzima ghasia zilizotanda baina ya Waisrael na Wapalestina. Mazungumzo hayo ambayo yanafanyika mjini Ramala yanafuata yale ya Jumanne na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambapo katibu mkuu alizungumzia hatari ya kuruhusu uhasama huo kufikia viwango vya mzozo wa kidini vilivyo na athari ya kutikisa eneo hilo. Baada amewaambia wanahabari kuwa hatua za kiusalama huenda zisisaidie iwapo zitachukuliwa bila juhudi maalumu ya kupunguza uhasama kabla ya watu kupoteza maisha yao. Vikosi vya usalama vya Israel vimelaumiwa kwa kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya Wapalestina wakati kipindi cha pili cha wiki cha ghasia ambazo zimeacha takriban Waisraeli 8 na zaidi ya Wapalestina 40 wakiwa wamekufa. Viongozi wa Iraq wanafanya kazi kumchagua kamanda atakayeongoza mpangilio wa vikosi mbalimbali kwa ajili ya kupambana na wanamgambo wa Islamic State. Mkuu wa makamanda wa jeshi wa Marekani Jenerali Joseph Dunford amesema hayo Jumanne wakati alipotembelea Iraq. Jeshi linaongozwa na Marekani linahitaji mtu mmoja ambaye anaweza kuzungumza na mamlaka kuhusiana na kampeni ili kutoa msaada bora. Wakati ushirikiano huo ukiwa unafanya mashambulizi ya anga, kundi la wapiganaji wa Shia, kabila la Sunni na vikosi vya Kurdi vimepambana na wanamgambo katika maeneo kadhaa ya Iraq na kupata mafanikio ya kiwango tofauti. Dunford amesema hawezi kueleza hali ilivyo nchini Iraq na hawezi kusema muda halisi wa kufanya kampeni hizo. Kiongozi wa kidini wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ameunga mkono mpango wa nyuklia wa nchi zenye nguvu duniani, lakini akaonya kuwa makubaliano hayo yana ukosefu wa mpangilio. Katika barua kwa rais wa Iran Hassan Rouhani ambayo ilisomwa katika televisheni, Khamenei amesema udhaifu kama huo unaweza kuharibu nchi sasa na hapo baadaye. Makubaliano hayo yamekuwa gumzo katika mjadala nchini Iran, huku wakosoaji wakihoji wapatanishi wametoa uwanja mkubwa wa majadiliano na Marekani, Ufaransa, Uingereza, Russia na China na Ujerumani. Wapatanishi hayo walikamilisha makubaliano mwezi Julai. Mara yatakapotekelezwa, itaondoa vikwazo vyote vya kimataifa vinavyohusiana na masuala ya nyuklia. Na wanadiplomasia wawili wameuawa nchini China na mwingine amejeruhiwa wakati wa shambulizi la risasi Jumatano kwenye mgahawa katika mji wa kati wa Philippines. Hiyo ni kwa mujibu wa polisi wa ndani na taarifa za habari. Jenerali Song Rongwa aliyejeruhiwa na wafanyakazi wake wawili waliuawa katika shambulizi kwenye mgahawa wa Lighthouse kwenye mji wa Cebu, polisi wamesema. Mwanamke mmoja raia wa China anashutumiwa kufanya shambulizi hilo la risasi. Hakuna sababu za shambulizi zilizotolewa wala maafisa wa China bado hawajatoa maelezo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ikiwa uchaguzi nchini Tanzania unazidi kukaribia, tunamulika suala la vyama katika maandalizi ya mwisho mwisho kabla uchaguzi huo. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe na kwanza kutaka kujua walivyopokea kauli ya Rais Kikwete kuwataka wapiga kura warudi majumbani badala ya kukaa mita 200 kutoka kwenye vituo vya kupiga kura.
Tumepokea kwa mshangao mkubwa sana na pengine kwa masikitiko kauli ya Kikwete kuhusu hoja inayoitwa kukaa ama ruksa ya kuwa mita 200 kutoka kwenye kituo cha kupiga kura. Na kwanza, mwenye mamlaka ya kusimamia Tume ya Taifa ya Uchaguzi sio Rais Kikwete bali ni Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Na siku zote tumekuwa tunasema kwamba Tume ya Taifa ya Uchaguzi inastahili na ina haki ya kuwa huru ifanye maamuzi yake kwa mujibu wa sheria na sio kwa maelekezo ya rais. Kwa kitendo cha rais kutoa comment wakati yeye ni mshindani mwenzetu, wakati yeye ni mwenyekiti wa chama mpinzani wetu, na kutumia ofisi yake ya urais kuingilia masuala ya tume ya uchaguzi, tunafikiri ni kitendo cha uvunjifu wa sheria na haki za kiuchaguzi. Hilo la kwanza. Kila pili, rais alikwenda mbali zaidi na kutoa vitisho kwamba watakaokaidi agizo hilo watashughulikiwa na vyombo vya dola. Ndiyo tunasema kwamba alichokiagiza rais ni mkakati wa makusudi wa chama tawala na serikali yake kuitumia tume vibaya ili kuweza kutafuta mazingira au kuweka mazingira ya kuchakachua kura.
Kile ambacho kwa upande wenu mnachokifanya ni kipi hasa?
Tunachokisema ni kwamba tunakubaliana na hoja ya msingi kabisa kwamba amani ni muhimu kuliko jambo jingine lolote katika nchi. Lakini amani haitapatikana kwa kuvunja sheria. Rais Kikwete anakusudia kuhutubia taifa tarehe 24 usiku. Kampeni za uchaguzi zinafungwa saa 12 jioni siku tarehe 24. Baada ya kufungwa kwa kampeni, Rais Kikwete anakusudia kulihutubia taifa siku hiyo usiku. Kesho yake ni mkesha wa kura. Huu ni utamaduni mbaya. Kikwete lazima atambue kwamba yeye pamoja na kwamba ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi lakini rais wa nchi. Kitendo chochote cha kulihutubia taifa siku ya mkesha wa kupiga kura anaweza akaliumbisha taifa. Tunamtaka Kikwete asituingize kwenye matatizo. Haijawahi kutokea kwa Rais Mkapa, haikutokea kwa Rais Mwinyi, haikutokea kwa Rais Nyerere. Aachie taifa liamue linataka kumchagua nani. Asitaki vile kulihutubia taifa siku hiyo. Ana siku nyingine nyingi za kuhutubia. Anaweza akahutubia kesho kama anataka, anaweza akahutubia wiki ijayo kama anataka kabla hajakabidhi madaraka, lakini siku ya mkesha kupiga kura, rais anataka kulihutubia taifa, anataka kutueleza nini ambacho hajatueleza kwa miaka 10 aliyokuwa madarakani. Na uzoefu wa Rais Kikwete kutumia vibaya nafasi yake ya uongozi kama rais wa nchi, alitumia uzoefu huo wakati wa mkutano wa bunge maalum la katiba akavuruga na mpaka taifa likakosa katiba mpya. Asijiingize tena kwenye matatizo hayo, ajiandae tu kukabidhi ofisi kwa rais ajaye atakayechaguliwa na wananchi.
Ni mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe akizungumza na Sauti ya Amerika. Unasikiliza VOA Express. Matangazo haya yanasikika pia kupitia kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba Wakenya wamekaribisha hatua ya serikali ya Marekani kuondoa marufuku iliyokuwa imewekea raia wake kutozuru maeneo yanayoshuhudia visa vya ugaidi nchini Kenya kaskazini na pia pwani ya nchi hiyo. Vyombo vya usalama pamoja na utawala nchini Kenya pamoja na raia wanasema hatua hii itasaidia kuboresha utalii uliodorora kutokana na tahadhari hiyo. Zaidi na Josephat Kioko kutoka Mombasa.
Mwezi Mei mwaka huu, utawala nchini Marekani ulitangazia raia wake wanaozuru Kenya kutahadhari katika kutembelea maeneo yaliyo na vitisho vya magaidi. Maeneo yaliyotajwa wakati huo mengi ni katika pwani ya Kenya, karibu kaunti 5 katika eneo hili na sehemu kadhaa kaskazini mashariki mwa nchi hii. Tangu wakati huo sekta ya utalii ilianza kudidimia, huku hoteli nyingi zikifungwa na wafanyikazi kusimamishwa. Na sasa hatua ya kuondoa marufuku hiyo inayosemekana kutumwa kupitia email kwa raia wa Marekani inaonekana kuleta tena nafuu katika utalii wa Kenya. Makamanda kadhaa wa polisi katika eneo hilo la pwani wamezungumzia hilo.
Tunashukuru nchi mbalimbali ambao sasa wamekubali kuondoa travel advisories kutokea wiki ijayo na kuendelea mbele. Tunatarajia kuwa na wageni wengi. Kwa hivyo ile mambo ambayo tumekuwa tukilalamika, mambo ya ajira, tafadhali tuone ni namna gani ambao tutakitayarisha ili tukaribishe wageni.
Mombasa, ambayo pia ilikuwa imeshuhudia visa kadhaa vya watalii kuuawa mwaka uliopita, utawala wa serikali ya Rais Barack Obama ulikuwa umetaja maeneo ya mji wa kale, yani Old Town hapa Mombasa, kuwa ni hatari kwa kutembelea. Kivutio cha feri ya Likoni kinachokuwa na mamia ya abiria kuvuka kila siku na hata kuelekea nchi jirani ya Tanzania pia kilitajwa katika tahadhari hiyo kutoka serikali ya Marekani. Mbunge mmoja kutoka hapa Mombasa, Abdul Samad Sharif Nasir, wa bunge la kitaifa, amesema hata raia wana makosa ya kasumba ya kuwaficha wahalifu, akitoa mfano ambapo maafisa wa polisi wamekuwa kishambuliwa na hata kupokonywa bunduki.
Wenye kunyamaza kimya, mimi nawaambieni ile bunduki yule aliyoiba nia yake si kuiweka katika ukuta, kuiweka kama frame. A G3 rifle is moja tu mtu anaweza kutumaliza hapa, uchumi wetu kaenda chini, kuanza kusambaratika hapa chini. Watu walioko katika mitaa, kila ambaye kwamba anahisi kuna jambo lolote, kuamini polisi, nenda kwa MCA wako. Kuamini MCA wako, nenda kwa mbunge wako. Kumwamini mbunge wako kwa jambo lolote, nenda kwa gavana wako. Msitupende kwa kutupigia makofi peke yake. Na kazi zetu hazitoweza kutekelezwa ikiwa hatutokuwa na usalama katika miji yetu.
Kando na Marekani, taifa lingine ambalo pia limekuwa likitoa tahadhari kwa raia wake ni nchi ya Uingereza, japo wakisema sio Kenya pekee, popote palipo na hatari ya mashambulio ya kigaidi ulimwenguni. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya America, VOA Express.
Na msikilizaji, basi baada ya kutoka huko Mombasa ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Mary, basi tunaenda kwa mwanamuziki Amani. Huyu anakuambia kibao gani hicho?
Najivunia.
Haya, sikiliza Najivunia.
Mimi ni Mtanzania na Tanzania ni nchi yangu. Mimi na wewe tuna jukumu la kuilinda amani ya nchi yetu. Tofauti zetu za vyama zisitufanye tuwe maadui, bali tuzidi kupendana kama ndugu wa taifa moja. Nitailinda amani ya Tanzania. Sote tuilinde amani ya Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu, ibariki Tanzania.
Mimi najivunia kuwa Mtanzania. Amani, umoja, hivyo ninajivunia.
Urithi wa Tanzania ka 50 na 53, na asili hapotei, so I keep my legacy. I'm a child of TZ, I go pray for country, rep that blue, black and green. Sambaza amani, got that yellow all on my back, call that true history. See, we got it from UK in that 1960. One, love all around, I'm a little bit of king, so I give him the crown. Tunajivunia kama tina zedi, weka nia tuwe kwanza, catch them steps in the head, you feel me? Huh. At 64 we got some more, put that ZNZ to 10, now we gone up for sure now.
Mtoto bongo ndana kwanja, homie nasema now. Kujivunia swishi hamu kwani mtu kwao. Kiso kingi mashariki twazidi piga bao. Kila kona tukiingia mewa on the how. Tanzania, Tanzania bro, that's my home. Kilimanjaro, Ngorongoro, you can never go wrong. Vasili mali nchini kwetu zaidi panda juu. Mbuga zina madini yenye kwa kifupi tu. Uhuru wetu na umoja tudumishi wakuu. Taratibu ndiyo mwendo kwa nitaka makuu. I represent green, yellow, black and blue. That's my flag, boy. If you got no clue.
Kuwa mtanzania, amani umoja, ndivyo ninajivunia. Tena wewe wajivunia.
Okay, yeah.
Kuwa mtanzania, above all that you know.
Haya basi, msikilizaji, kibao hicho najivunia.
Kibao safi kabisa, na nafikiri mkamiti kimekuja wakati mwafaka kweli kweli, tukiwa tunaelekea kwenye uchaguzi Tanzania. Amani, 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 amani
ndio inayotakiwa kutawala nchini humo. Haya basi, msikilizaji, endelea kusikiliza VOA Express, na baadaye kidogo tutakuletea yavumayo mitandaoni, lakini kwanza namuona Mary hapa yupo anacheka.
Yeah, safi kabisa katika jiko letu hapa VOA Express, mapishi, nakutana na mwandishi wetu Liberty Dede. Yeye anatuletea, anatuambia kwamba jinsi ya kuandaa juisi ya matunda yaliyorutubishwa na carrots na iliki, raha ya wenyeji wa Mombasa kutokana na joto. Haya, tupate mambo.
Kwa majina naitwa Cecilia. Katika juisi ambayo nimebobea sana kutengeza, tunahitaji matunda ya passion kama nusu kilo, na karoti pia kama za shilingi 50, ambapo hiyo ni karoti nusu kilo pia, alafu na iliki ya shilingi 10. Sukari kama nusu tu inatosha. Tunaanza na karoti kwanza. Unachukua karoti zako unaziosha vizuri. Baada ya kuosha unaziweka kwa sufuria. Ukishaweka kwa sufuria unaziweka maji. Alafu baadaye unabandika kwa jiko, unazichemsha. Baada ya kuwa zishachemka unaepua, unangoja zinapoa kwanza. Baada ya kupoa sasa unachukua karoti unachanganya na passion yenye ambayo ushakata, unachanganya na iliki, alafu unaanza kublend.
Lakini kwanza unasema matunda haya ya passion tunayazifanyaje?
Matunda ya passion unayatoa pale katika zile ninio, katika magamba yake kwanza. Unayatoanisha, unaweka hizo ninio matunda zenye ziko ndani, hizo tembe zake zenye ziko ndani. Kishatoa kwenye magamba yake sasa ndo unachanganya na karoti baada ya kuwa karoti imeshapoa. Baada ya hapo unachanganya na maji. Kisha changanya na maji sasa unaanza kuzi blend sasa baada kwa umechanganya ndani na nini na iliki. Kuna njia mbili za sukari. Sasa sukari ukitaka unaweza kuweka ikiwa hivyo hivyo baada kwa umeshasaga unaikoroga, ama unachemsha sukari.
Labda unaposema ku blend, yule ambaye haelewi ku blend utakuwa unamaanisha nini?
Huyo mwenye ambaye haelewi ku blend kama wengi wa Swahili wanatumia kusema neno kusaga. Ipo mashine ya kufanya hivyo ambayo inaitwa blender.
Kisha tengeza hivyo nini inakuja baada?
Ukishamaliza kusaga hizo vifaa zote, juisi inakuwa imekuwa tayari. Unaichuja kwanza, baada ya kuchuja inakuwa tayari. Ukitaka utaweka kwenye fridge, ama unaweza kukunywa hivyo hivyo kama hutaki baridi.
Juisi kama hii inaweza tumika wakati kama gani?
Unaweza kutumia wakati uko na wageni, pengine uko na sherehe yako pia, unaweza kutengeneza uka serve nao wageni.
Kando na passion, kuna juisi, kuna matunda mengine ambayo yanaweza kutengenezwa kwa mfumo kama huu?
Ndiyo, matunda yapo. Tuko kama na watermelon ambao ni tikitiki maji, kuna machungwa, kuna avocado, na pia unaweza kutumia kama beetroot pia uchanganye na carrot. Ni iko na juisi nzuri sana.
Liberty ya Dede, Sauti ya America, Mombasa.
Haya basi, msikilizaji, na kama huna kazi unatakiwa kufanya nini? Tunajiunga na mwandishi wetu Salma kutoka Mombasa, ambapo amezungumza na mtaalamu wa masuala ya biashara huko.
Biashara za michongo, biashara za illegal na nini zote, hata kama pesa itakuja haraka lakini pia inaondoka haraka, ni kama vile moshi. Pesa ya biashara ibakie katika biashara. Pesa yako kando ya starehe ni ile ile kando ya starehe. Usichukue katika biashara kuenda kufanya starehe ama kufanya kitu kingine ukitarajia ile deal nyingine ikija nitalipiza zitaongezeka. Mambo hayaendi hivyo. Unaona, lazima uwe na nidhamu kwa pesa na kwa wakati wa kwa biashara. Time ya kufungua iwe ni sawa ile ile na time ya kufunga iwe ni sawa ile ile. Lakini ikiwa huna nidhamu, leo ukishikana na rafiki huyu ukaenda kule attention taongeza time, nitafanya double tuendelee, hiyo biashara haifanyiki hivyo kabisa. Na tatu, lazima uwe mkakamavu na mtu mwenye kujituma. Usikae ukasubiri biashara itakufuatia. Biashara ni lazima uifuate wewe. Uitafute kule iliko. You convert ile opportunity. Unaona? Wewe ni biashara. Wale all potential business people ambao waweza kufanya nao biashara. Unaona? Ile ni opportunity ambayo kwamba unayo. Ni fursa ambayo kwamba unayo. Uwe ni mkakamavu na mwadilifu. Uwe ni mtu ambaye kwamba utajituma, huongojei kuambiwa hili wala lile. Wewe mwenyewe unajitafutia.
Vijana wengi mara nyingi hawawezi kuhimili panda shuka za biashara, na ndio wengi hukwamia njiani wasiendelee. Ndiposa uhusiano mwema na mashindano ya kibiashara ni vikwazo vikubwa vinavyohitaji kupewa kipaumbele ili kupita mtihani huu unaowashinda wengi.
Ujue kuongea na watu, na kuna wengine wanakuja bila pesa, upate kuwaelewa wale, maana ni customer zako. Sasa akishajua pale mahali anakopeshwa, atatoka hapa akaanze mahali kwingine ambapo hajulikani. Si lazima atakuja pale mahali anakopeshwa. Sasa ndio kupata kwako, maana kuna wengine watalipa, wengine watolipa, lakini siku akija akilipa si yako vile vile.
Mashindano ni muhimu kwa sababu kila siku inakufundisha mambo mapya. Mashindano yatakufundisha njia mpya, mbinu mpya za kufanya biashara. Na ili kuwa wewe usikubali kushindwa, ni lazima pia ari yako iwe ni ya juu. Tizama, lakini vijana wa siku hizi kidogo mtu akiongeleshwa pia yataka biashara, subra pia njia nyingine. Kila mtu atakujibu vile anavyotaka. Lazima wewe ni mtiifu. Mtu atakutukana, mtu atakwambia kitu chako ni hivi ni vile, hii biashara yako haifai kabisa wewe, labda kwa sababu umechelewa tu kwa dakika 5 peke yake. Lazima uwe na roho kubwa ya kuweza kuyameza haya mambo na kuyatafakari kwa kina.
Mgaga na upo hali wali mkavu siku zote. Bwana Mudathir anawapa changamoto vijana kujitosa uwanjani na kuibuka washindi katika maisha yao.
Kitu kimoja ambacho kwamba kinawaponza vijana wengi katika kuanza biashara, wanatarajia faida hapo kwa hapo, wanatarajia faida maradufu hapo kwa hapo, na hawana subra katika biashara. Biashara yoyote kuanza ni ngumu, na kuanza si lazima iwe ni kubwa.
Nikiripotia Sauti ya Amerika, mimi ni Salma Mohamed na kutakia ufanisi katika biashara yako.
Haya basi, msikilizaji, sasa ni wakati wa kusikiliza yavumayo mitandaoni. Moja kwa moja live kutoka hapa studio namba 15 za VOA Express, na muona BMJ Muridhi yupo tayari. Haya BMJ, yapi yaliyovuma hii leo?
Hakika mkamiti, ni kweli kabisa, kuna mengi tu ambayo yanaendelea kuvuma kwenye mitandao, lakini swala ambalo linaonekana lina wachangiaji wengi sana ni kutoka nchini Kenya, ambako ni kwamba kuna habari ambayo imekuwa ikitanda kwa siku tatu sasa kwamba watoto zaidi ya 200 wamekamatwa wakiwa katika maeneo ya burudani huko mjini Nairobi, na wamekuwa wanasema kwamba walikuwa wanavuta bangi na kuwa na vijipira vya condom vya kufanyia mapenzi na kufanya vituko tu. Na habari ambazo zimetufikia vipunde zasema kwamba watoto hao wamefikishwa mahakamani katika eneo la Milimani huko Nairobi. Sasa wale ambao wanachangia swala hili, ambalo kwa hakika kama nilivyosema limetoa cheche za moto kwenye mitandao, ni kama bwana huyu anaitwa Moses Wafula, akiandika kwenye mtandao wa Facebook, anasema wazazi wa watoto hawa wanafaa pia washtakiwe, kwani mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Unaonaje mkamiti, mtu akisema kama ni mzazi ushtakiwe pamoja mtoto wako?
Hayo ni maoni ya msikilizaji. Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Unajua mazingira ya maisha yanatofautiana.
Lakini pia kuna mwingine ambaye ameandika hapa kwenye Twitter, anajulikana kama Maggie K, anasema Wakenya wengi wanapenda kujifanya kushangaa, vitendo kama hivi si vipya, ni vile tu hiki kimeripotiwa na vyombo vya habari. Huyo ni Maggie K kwenye mtandao wa Twitter. Na sijui kama Mary una lolote ambalo unaona linatanda katika
kwa kweli katika mitandao siku ya leo. Tunaelekea kwenye uchaguzi kule Tanzania. Naona mengi yamevuma kweli kweli katika mitandao ya Twitter, Facebook na mengineo. Kwanza ni kule kuwasili kwa aliyekuwa makamu wa rais wa Kenya Mudi Awori, ambaye anaongoza ujumbe wa angalizi wa uchaguzi mkuu Tanzania ambao unatarajiwa kufanyika hapa Jumapili. Sasa wengine wanauliza, hawa waangalizi wanakuja hapa kuleta uzoefu ama wanakuja kufanya kitu gani? Lakini mimi ninavyofahamu kwamba waangalizi hawa wanapoingia nchini kufuatilia uchaguzi, wanakwenda kufuatilia tu uchaguzi ulivyokuwa unapokwenda. Na vile vile lingine pia ni kuhusu aliyekuwa rais wa Nigeria Goodluck Jonathan, ameshawasili Tanzania sasa hivi. Anaongoza ujumbe wa mataifa ya Jumuiya ya Madola, huku akitoa ombi la utulivu na uwazi wakati wa uchaguzi huu.
Na inaonekana kama Mary, uchaguzi huu wa Tanzania kwa hakika umetoa msisimko mkubwa. Nafikiri tumezungumzia hili kwamba huu uchaguzi umesisimua zaidi ya chaguzi zingine zote.
Kwa kweli mimi binafsi naweza kukubaliana na wewe BMJ, ni kweli kabisa uchaguzi wa safari unaonesha kwamba uko tofauti kabisa, hasa ukizingatia kuna mambo mengi mbalimbali ambayo yametokea katika maandalizi ya uchaguzi huu. Moja tu, ukifuatilia matangazo yetu tumekuwa tukizungumzia sana kuhusu kauli ya Rais Kikwete kusema kwamba watu wakipiga kura mbio waende nyumbani, lakini sheria inasema wakae mita 200. Sasa utasikia wapinzani pale wanasema hapana, natumia madaraka vibaya. Alafu lingine lililovuma pia vile vile ni kuhusu rais kuhutubia katika mkesha wa uchaguzi wa kupigaji kura. Haijawahi kutokea kwa rais yoyote.
Nimeasikia hayo, lakini hebu tuache siasa kidogo. Baraka, najua Mary unapenda siasa sana.
Hebu tusikie na vile vile basi nichangie kidogo tu. Vile vile tumasikia wasanii pia nao wametoa mwamko mzuri hasa hapa Marekani. Kama hivi punde tu tumepiga kibao cha Najivunia wakitangaza amani endelee kudumu nchini Tanzania. Basi tunawaombea amani wa Tanzania. Basi nikirudi tena hapa Marekani, katika evumayo mitandaoni BMJ Muridhi, ni kwamba ile story ya nyota wa zamani wa NBA Lamar Odom, kama mnavyofahamu, basi alikutwa na dhoruba siku chache zilizopita akikutwa katika mjengo ule wa maraha ambao wapo wadada watupa waruhusi watu wanaokwenda mle ndani, basi wanakwenda maalum kwa ajili ya kuwafuata wale kina dada ili kuweza kukidhi haja zao.
Wadada wanafanya nini mle ndani?
Mary, nitakueleza baadaye. Ni kwamba hilo jengo ni maalum kwa ajili ya kina dada, ni kama jengo la ngono kwa kina dada ili kuweza kuwaburudisha kina baba. Basi unapoenda mle ndani inabidi ulipie. Na Lamal alikuwa ni mmoja kati ya wateja walioingia ndani ya mjengo ule, lakini kwa bahati mbaya aliweza kukutwa na hali mbaya ya kiafya. Alikutwa mezirai na hajitambui, akakimbizwa hospitalini, lakini hivi sasa hali yake inasemekana inaendelea vyema. Na katika mitandao ya kijamii, basi hivi ndivyo baadhi ya watu walivyosema. Naye Mike Sims amesema, Lamar, pesa unazotumia kwa siku kujiburudisha na wasichana si ungesaidia watu wenye shida? Ona sasa iliyokukuta. Josh Libro amesema, ajali ni ajali tu bwana, hata kama angekuwa yupo nyumbani kwake angekutwa na kitu kingine ambacho kingemfanya apelekwe hospitali. Hailey Bant anasema, umetumia dola takriban 75 ili wanawake wakufurahishe, sasa unaona yaliyokukuta.
Kwa hivyo ni mengi hayo ambayo na ni baadhi tu, na tutaendelea kufanya hivi. Naona kama time pale saa zetu pale zinaendelea kuisha hivi, labda tutaangalia muktasari wa habari.
Haswa, naona pia hata muda wa muktasari wa habari nao pia umekwenda mbio kweli kweli. Msikilizaji, sina budi basi kuwashukuru wale wote waliofanikisha matangazo haya kwa siku ya leo. Hapa studio ulikuwa naye mwenzangu
Mary Mgawe,
pia ni naye
BMJ Muridhi.
Naitwa Mkamiti Kibayasi, mwongozo wa matangazo alikuwa Khadija Riami, mwelekezi ni Dwayne Collins. Tunawatakia alasiri njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.